ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
เราจะพูดคุยกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ค่ะวันนี้บอกกับอาจารย์ไว้ว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องโซเชียลบิสเนสนะคะธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งตอนนี้เราคงได้ยินนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเสมอว่าอยากที่จะให้ภาคเอกชนมาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของโซเชียลบิสเนสนะคะแล้วก็นโยบายประชารัฐที่จับมือร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนและก็ประชาสังคม ก็คิดว่าน่าจะนำไปสู่เรื่องที่อาจจะได้ผลผลิตเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมนี้ออกมาด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางดร.พิพัฒน์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องของประชารัฐด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโซเชียลบิสเนสดูแล้วจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ครับคือผมคิดว่าณนาทีนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็คงจะมีทางเลือกไม่มากนะครับที
่
จะพยายามพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็รวมไปถึงโจทย์เรื่องของการทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยนะครับ
ค่ะ
นั้นลำพังถ้ารัฐบาลมีทรัพยากรมีงบประมาณลงไปอุดหนุนอุปถัมภ์อย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อแน่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับ
ค่ะแล้วก็จะถูกโจมตีว่าเป็นนโยบายประชานิยม
ครับนายกก็พูดเองว่าเงินไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของการเชื่อมโยงเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีซึ่งก็คือพวกธุรกิจต่างๆนะครับหรือภาคประชาสังคมซึ่งอาจจะเป็น NGO ที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็คุ้นชินกับการพัฒนาเรื่องของชุมชนอยู่แล้วนะครับทำอย่างไรเราถึงจะมารวมพลังกันตรงนี้นะครับก็เท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยนะครับก็ได้ยินว่าก็จะมีการนำเอาเรื่องของการยกระดับภาคเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ใหญ่ของบ้านเรานะครับแล้วก็มีถึงขนาดพูดกันว่าเป็นหนึ่งตำบลหนึ่ง SME เลยไหมก็แสดงว่าแนวคิดอย่างเนี้ยเริ่มที่จะนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องของภาคเกษตรแล้วว่าจะทำอย่างไรถึงทำให้องค์กรในส่วนของภาคเกษตรซึ่งอาจจะเป็นชาวบ้านเป็นสหกรณ์เนี่ยยกระดับขึ้นมาเป็น enterprise นะครับ
ค่ะ
เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันดู
ค่ะ
ทีนี้ที่คุณนงนาถจั่วหัวไว้ว่าวันนี้ที่จะคุยเรื่อง social business ที่จะเชื่อมโยงกับมาตรการหรือสิ่งที่รัฐพยายามจะทำในส่วนที่เป็นเรื่องของประชารัฐนะครับ
ค่ะ
ผมก็โจทย์ที่จะตอบตรงๆเลยในแง่ของว่าทำไมต้องเป็นโซเชียลบิสเนสเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่รัฐบาลดึงเอกชนเข้ามาเนี่ยท่านก็พูดเองว่าเอกชนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้หวังที่จะเอาประโยชน
์
แต่เขามาให้นะคร
ับ
มันจะมีรูปแบบเดียวณขณะนี้ที่สามารถจะตอบเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมก็คือโซเชียลบิสเนสนะคร
ับ แค่นะฮะ
เพราะว่ารูปแบบหรือโมเดลทางธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีช่องหรือมินเมในการที่ภาคเอกชนที่เขาไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมีการ
อาจจะถูกโจมตีนะว่าเข้ามาแล้วมาได้ประโยชน์หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะที่ท่านรองนายกสมคิดเองก็ออกมาปรามนะคะว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยว่าเหมือนกับว่าการที่เอกชนเข้ามาเนี่ยคือจะมากอบโกยมาฮุบธุรกิจอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ
คร
ับก็เดี๋ยวบ้านเราเองก็มีทั้งฝ่ายหนุนฝ่ายค้านนะคะอาจารย์ก็อยากที่จะให้รู้เท่าทันสื่อด้วยเวลาออกข่าวอะไรต่างๆไปนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เขียนcover หรือว่าชัดเจนทั้งหมดนะคะค่ะค่ะทีนี้ในส่วนที่อาจารย์จั่วหัวว่าในเรื่องของการที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยค่ะก็คือว่ามันต้องเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทีนี้ลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคมนี้นะคะคือยังไงบ้างคะอาจารย์
ครับประท้าความเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปดูสิ่งที่มูฮัมหมัดอินโนซึ่งก็เป็นต้นคิดทางด้านนี้ขึ้นมานะครับได้มีการระบุรูปแบบไว้ออกเป็น2รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเป็นองค์กรที่สามารถจะแสวงหากำไรนะครับแต่ว่ากำไรที่ได้มาเนี่ยจะไม่สามารถนำมาปันกันในสระที่เป็นปันผลส่วนตัวเหมือนธุรกิจปกติ
ก็คือมีกำไรมาเนี่ยไม่ปันผลแล้วเอาไปไหนคะ
ก็ต้องเอาคงไว้ในกิจการเพื่อที่จะเอาไว้แก้ปัญหาสังคม
เอากำไรไว้แก้ปัญหาสังคมหรือว่าลงทุนต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าโจทย์ใหญ่ของธุรกิจเพื่อสังคมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเขากำลังต้องการที่จะแก้ปัญหาสังคมแต่ใช้วิธีการทางธุรกิจในการทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะของคนที่จะนำเรื่องนี้ไปใช้เนี่ยจุดหลักใหญ่คือต้องการที่จะมุ่งตั้งองค์กรหรือธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเพื่อจะแก้ไขปัญหาสังคมไม่ใช่เพื่อต้องการแสวงหากำไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง
จุดหลักใหญ่คือใช้ ธุรกิจหรือว่ากระบวนการทางธุรกิจนะในการแก้ปัญหาสังคม
ใช่ครับ
นะคะคือจุดนี้ต้องเป็นหัวใจหลักเลยนะคะสำหรับโซเชียลบิสเนสนะคะ
ครับ
ค่ะ
ยกตัวอย่างอย่างในบังคลาเทศเองซึ่งมูฮัมหมัดยูนุสเขาก็นำแนวคิดที่เขาริเริ่มขึ้นเนี่ยไปใช้จริงที่จะทำให้เป็นตัวอย่างรูปธรรมนะครับ
ค่ะ
อย่างดานอนเขาก
็ดานอนคือบริษัทที่ทำพวกโยเกิร์ตเพื่อนมทั้งหลายนี่นะคะนมพร้อมดื่มค
่
ะ
ใช่ครับของฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่นะครับในบังคลาเทศเองเขาก็มาร่วมกับตัวยูนุสซึ่งก็ใช้ตัวรูปแบบขององค์กรที่เขาเรียกว่าการมินนะครับ
การมินก็คือธนาคารคนจนที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะที่จัดตั้งโดยทางศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสนะตั้งการมินแม็กขึ้นมาแล้วก็ไปดึงบริษัทเอกชนนะคะก็คือบริษัทดานอนของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านผู้ผลิตนมผลิตภัณฑ์นมนี่นะคะมาจับมือกันในการทำงาน
เพื่อผลิตโยเกิร์ตโดยมุ่งหวังว่าจะแก้ปัญหาในส่วนของครอบครัวหรือชาวบ้านที่มีรายได้น้อยที่อาจจะขาดเรื่องของโภชนาการหรือมีปัญหาเรื่องของโภชนาการนะครับเพราะนั้นตัวโยเกิร์ตที่เขาผลิตขึ้นมาก็จะมีการเติมธาตุอาหารเสริมแล้วก็จำหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาต่ำๆเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของสุขภาวะนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของดานอนที่เป็นเรื่องของอาหารเสริมนะครับส่วนวีโอเลียก็เป็นบริษัทที่
เดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอเจาะลึกตรงนี้นิดนึงหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่ากรามีนแบงค์นะคะร่วมทุนกับทางดานอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมนี่นะคะแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าผลิตสินค้าออกมาเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ขายในราคาถูกราคาต่ำกว่าท้องตลาดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ต่ำกว่าท้องตลาดแต่ว่าเขายังได้กำไรอยู่นะคะ
ได้กำไรครับได้กำไรครับ
ยังได้กำไรอยู่แต่ก็ราคาต่ำกว่าท้องตลาดด้วยก็หมายความว่าเขาจะไม่ maximize profit ถูกไหมคะ
ครับครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งว่าจะไม่ใช่ maximize profit หรือว่าทำกำไรสูงสุดไม่ใช่ว่าเอกชนขาย10บาทแล้วเขาต้องขาย10บาทเขาอาจจะขาย8บาทก็ได้ก็คือเอากำไรแต่น้อยเพราะว่าต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ยากไร้ด้วย
ถ้าเทียบในบ้านเราที่กำลังจะมีโครงการอย่างเช่นบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างนี้นะครับในบ้านเนี่ยในแง่ของคุณภาพวัสดุอาจจะเหมือนกันแต่ว่าราคาที่ตั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้คนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงในการที่จะซื้อหาได
้ค่ะ
แต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการยกเปรียบที่ไปเห็นว่าในเรื่องของบ้านมีรายได้น้อยที่กำลังชวนภาคเอกชนทำเนี่ยอาจจะเข้าข่ายโซเชียลบิสซิเนสหรือไม่หรือจะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าร
ู
ปแบบของการปันผลมันจะต่างกัน
โอเคค่ะค่ะ
ครับหรืออย่างในบางประเทศอีกตัวอย่างสองตัวอย่างก็คือวีโอเลียซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตน้ำดื่มเนี่ยเขาก็ไปแก้ปัญหาจะสังเกตนะครับว่าธุรกิจทางสังคมเอาปัญหาเป็นตัวตั้งต้นนะครับเขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยในบางแหล่งเนี่ยมีเรื่องของการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำดื่มดังนั้นวีเลียก็มาร่วมกับแกรมมีในการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่จะจำหน่ายในราคาถูกให้กับคนในระดับฐานล่างซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนสูงของสารหนูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถที่จะขยายผลได้เยอะเลยครับคุณดวงนาถในบ้านเรามา
บ้านเราคงมีบ้านเรามีปัญหาสังคมเยอะมากเลยนะคะจะบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมโซเชียลบิสเนสคือเอาปัญหาสังคมมาเป็นตัวตั้งต้นนี่นะบ้านเราคงจะมีเป็นแสนๆแล้วมั้งคะอาจารย
์อย่างเหมืองทองหรืออย่างพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีถ้ามีธุรกิจเพื่อสังคมเห็นช่องเราก็ไปตั้งเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องของทุกโภชนาการเรื่องสุขภาวะเนี่ยธุรกิจอย่างนั้นแหละครับที่จะเข้าข่ายว่าเป็นการแก้ปัญหาสังคมแล้วก็จะเรียกว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคม
ค่ะอาจารย์ค่ะ
แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ BASF นี่ก็เป็นองค์กรชั้นนำที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีก็เขาจะผลิตเขาเรียกมุ้งเคลือบสารกันยุง
มุ้งเคลือบสารกันยุงนะคะ
เพื่อที่จะควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะแล้วก็เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกในคนที่ในชาวบ้านในชุมชนที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคนะคร
ับ
นี่ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องของ CSR ในเชิงบริจาคว่าจะต้องเอาของไปให้เอาสินค้าไปให้นะครับแต่ว่าสามารถจะผลิตออกมาแล้วก็จำหน่ายนะครับอันนี้มันก็จะมีความยั่งยืนมากกว่านะครับ
ถ้าเราพูดต่อยอดจาก CSR นี่หมายความว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยดิฉันคิดว่าในยุคนี้ก็คงจะต้องมีงบประมาณเม็ดเงินที่ทำ CSR อยู่แล้วล่ะจะมากน้อยเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเอาเงินก้นถุงจาก CSR เนี่ยมาทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยทำเรื่องของ social business เนี่ยจะดีกว่าหรือเปล่าคะอาจารย์
ดีกว่าครับคือที่ผ่านมาเราก็จะพูดว่าบริษัทมาช่วยช่วงแรกก็ดีอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยจะมาซัพพอร์ตชุมชนนะฮะแต่พอนานเข้าเนี่ยมันจะมีความผลจะเรียกผลสะท้อนกลับในเชิงลบทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายที่เคยรับอยู่เดิมเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีคนมาให้ก็ถ้าภาษาอังกฤษเขาจะ take it for granted ก็คือให้ฉันแล้วเพราะฉะนั้นฉันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเธอนะที่ต้องมาให้ฉันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันฝั่งผู้ให้เองเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีทรัพยากรเข้ามาไปให้ได้ตลอดทุกปีหรืออาจจะต้องมีการย้ายแหล่งย้ายชุมชนเพราะเขาต้องการจะทำครอบคลุมอะไรประเภทนี้นะครับทีนี้จุดที่สำคัญมาถึงตรงข้อต่อที่ว่าพอจะมาเปลี่ยนจากการให้เป็นการทำธุรกิจหรือการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจำหน่ายเนี่ยสังคมก็จะเริ่มมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามาขายฉันเนี่ยเธอก็เอากำไรสิ
ค่ะ
เพราะนั้นไอ้สิ่งที่จะทำเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมชุมชนเนี่ยมันหมายความว่าจะเอาความยากจนเอาปัญหาสังคมมาหากินหรือเปล่
าน
ะครับตรงนี้แหละครับที่ Social Business ที่ยูนูเขามองขาดเขาก็เลยบอกว่ากำไรที่ได้จากธุรกิจประเภทเนี่ยต้องไม่ปันผลคืนกลับไปยังผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนะครับดังนั้นภาษาอังกฤษที่ยูนูใช้ก็จำง่ายใช้คำว่า non loss non dividend คือจะต้องทำไม่ให้ธุรกิจไม่ขาดทุนนะฮ
ะ
เป็นธุรกิจที่ต้องมีกำไรนะครับเดียวกันก็ไม่ปันผลคือไม่มี dividend นะนั้นด้วยโมเดลนี้มันจะช่วยแก้ข้อครหาหรือแก้ข้อกังขาของสังคมได้ว่าเราจะทำธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมด้วยการแสวงหากำไรนะเพราะว่ายูนูสไม่อนุญาตให้ทำนะเขาเขียนลงไปลึกขนาดที่ว่าก็มีคนถามว่าเอ๊ะเราอย่างสมมติฉันลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมไปล้านหนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไป3ปี5ปีเอาคืนเนี่ยคืนพร้อมดอกได้ไห
ม
หรือค่าเงินเฟ้อมันเพิ่
ม
มีชดเชยตรงนี้ไหม
อ
ยู่นู้นบอกว่าโนนะคุณให้ล้านคุณก็ได้คืนแค่ล้านไม่มีเศษไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีดอกเบี้ยนะคะ
ใช่ครับ
เพราะตะกี้เราบอกแล้วไงว่าโซเชียลบิสเนสนะธุรกิจเพื่อสังคมนะคะก
็
คือมุ่งไปที่การแก้ปัญหาสังคมนะคะ
ค
ือจะไม่ได้เอาเงินมาเข้ากระเป๋าสำหรับผู้ที่ลงทุนแต่ว่าสิ่งที่คุณได้นั่นก็คือว่าคุณได้ช่วยในการโซฟหรือว่าในการแก้ปัญหาสังคมในการนั่นคือเบเนฟิตกับชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นเบเนฟิตกับภาพลักษณ์องค์กรกับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เงินนะคะ
ก็เหมือนกับการทำ CSR ในเชิงบริจาคแต่เปลี่ยนจากการบริจาคเป็นการทำธุรกิจซึ่งมันจะมีความยั่งยืนมากกว่า
แต่ก็ต้องระมัดระวังแต่ว่ายูนูสซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านนี้เนี่ยเขามีบทเรียนแล้วนะคะในประเทศของเขาคือที่บังกลาเทศนะคะเขาก็ได้บอกไว้หลักการตรงนี้ไว้แล้วนะคะว่าไม่มีปันผลแล้วก็ไม่มีการขาดทุนด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เงินมันหายไปอันก็จะถูกโจมตีอีกเอ๊ะเงินหายไปไหนใครฟ้อนหรือเปล่าอะไรบ้านเราก็จะมีนะคะจุดโจมตีได้เยอะ
ถูกครับแล้วก็เป็นการวัด productivity ด้วยนะครับคือตรงนี้ก็หมายความว่าธุรกิจจะต้องมีผลิตภาพจริงในการที่จะทำให้เกิด efficiency effectiveness ของการเข้าไปช่วยเหลือสังคมนะเพราะว่าเงินต้นไม่หายกลับมาใช้ในประเทศหรือว่าในภูมิภาคอื่นต่อนะครับทีนี้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าในบ้านเราเองมีโครงการหนึ่งที่กำลังจะทำคือเรื่องบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย
เรียกว่าบ้านประชารัฐหรือเปล่าอาจารย์
ถ้าสมมติ
มีการเชิญ
เอกชนมาลงทุนแล้วมีการตั้งราคาต่ำ
ๆ
ช่วยเซิร์ฟการแก้ปัญหาสังคมของผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจริงนะแต่ถ้าหากว่าเอกชนมีการนำตรงเนี้ยมีกำไรเนี่ยเอากำไรไปปันผลคืนนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยในตรงเนี้ยก็จะเรียกไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมันก็จะเป็นเพียงแค่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ social enterprise
วิสาหกิจเพื่อสังคม social enterprise ต่างกับ social business อีก
ใช่ครับ
อ๋อค่ะ
นั้น social enterprise ถ้ามองในมุมว่าชวนเอกชนมาลงทุนแล้วก็สามารถจะมีกำไรได้ปันผลได้อันเนี้ยไม่จัดว่าเป็น social business แต่สามารถจะเป็น social enterprise
ค่ะแต่ว่ารัฐบาลพยายามทำนี่คือ social business ใช่ไหมคะ
ถ้ามองถึงแนวคิดนะครับตั้งเดิมว่าถ้าเอกชนเข้ามาช่วยแล้วก็มาให้เนี่ยโดยไม่ได้คิดหวังกำไรตับคืนเนี่ยก็น่าจะต้องใช้แนวคิดโซเชียลบิสเนสนะครับเพื่อจะเป็นการพรูฟเอกชนไปในตัวว่าที่เข้ามาเนี่ยคือการไม่แสวงหาประโยชน์จริงๆนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปมาเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเอกชนเองเขามาลงทุนเขาต้องคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนด้วย
เผอิญมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไงเรื่องบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงินเยอะ
ครับ
นะ
อย่าลืมว่าต้านต่อหรือสิ่งที่เป็นแฮนดิแคปที่ภาครัฐให้เนี่ย ก็มีจำนวนที่มากพอในการที่จะทำให้โครงการเหล่านี้เกิดได้แล้วก็ถ้าองค์กรธุรกิจมองเป็นเรื่อง CSR เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีโลจิกเพียงพอที่จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำเพื่อสังคมนะครับไม่ใช่เรื่องของการมาแสวงหากำไรหรือประโยชน์จากฐานที่มีรายได้น้อยนะครับ
เช่นรัฐบาลก็มีแนวคิดนะคะในการที่จะให้เรื่องของภาษีนะเป็นเบเนฟิตด้านภาษีใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับ
ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทเอกชนเหล่านี้ปีนึงเขาต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เยอะนะคะสำหรับบริษัทที่มีกำไรนะคะ
คร
ับ นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูโจทย์ของภาคเกษตรที่เราจะพยายามยกระดับเป็น SME เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราใช้กรอบของโซเชียลบิสเนสเนี่ยมันจะทำให้สังคมไม่ต้องมีข้อกังขาเลยในแง่ของการที่จะมีปันผลส่วนตัวหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเราบอกว่าเอกชนไปช่วยสร้าง SME ขึ้นมาเอกชนไปถือหุ้นเกษตรกรถือหุ้นแต่ก็แบ่งกำไรกันเกษตรกรอาจจะมีความรู้ความสามารถไม่เท่าเอกชนอาจจะถูกเอาเปรียบได้ไหมนะครับหรือก็บอกเพื่อเป็นการตัดปัญหาเนี้ยก็เลยบอกว่าดังนั้นคนที่จะไปลงทุนหรือไปสร้างกิจการประเภทนี้ขึ้นมาเนี้ยก็จะไม่มีปันผลส่วนตัวกำไรที่มาหามาได้ก็จะเอาลงหรือคงไว้ในธุรกิจเพื่อจะแก้ไขปัญหาสังคมเหมือนเดิมนะครับ
ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เรียนคิดว่ามันก็เป็นผลดีกับเอกชนนะที่จะได้ไม่ถูกการคอรหา
ครับ
นะคะแล้วก็คือในบริบทของบ้านเราตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่านะคะว่า คือรัฐบาลเองก็เรียกว่ามีฝ่ายค้านอยู่อาจจะไม่ได้ปรากฏตัวออกมาใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวอาจจะโดนมาตราจะซื้อคือไม่ได้ปรากฏตัวแต่ว่ามีคลื่นใต้น้ำอยู่มีคนค้านอยู่นะคะมันก็คือพยายามที่จะพูดอะไรที่อาจจะมีบิดเบือนบ้างมีข้อเท็จจริงปนอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าจะทำตรงนี้เนี่ยนำในการที่จะแก้ปัญหาสังคมที่บอกว่าปัญหาบ้านเรามีเป็นหมื่นเป็นแสนปัญหานี่นะคะนายเอกชนก็น่าจะทำโซเชียลบิสเนสมากกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อันนี้อาจารย์ว่ายังไงคะ
ครับก็น่าจะเป็นแนวทางนี้แหละครับผมว่าสังคมหรือสื่อพวกเราก็จับตาดูได้นะครับว่าถ้ารูปแบบของธุรกิจที่เกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากประชารัฐหรือจากการชวนภาคเอกชนเข้าไป12คณะที่ว่าก็ดีเนี่ยนะครับ
ค่ะ
เช็คง่ายๆว่าเป็นโซเชียลบิสเนสหรือเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ดูจากว่าการเข้าไปลงทุนของภาคเอกชนที่จะไปช่วยสังคมเนี่ยมีกำไรปันผลคืนกลับไปสู่ภาคเอกชนไหมถ้ามีตรงเนี้ยก็ต้องตั้งข้อเรียกอะไรสงสัยไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเปิดโอกาสจากภาครัฐในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้นะครับ
อ
ย่างกรณีของตัวอย่างที่อาจจะเห็นภาพง่ายสำหรับบ้านเราคือเรามีเรื่องของธุรกิจภาคเกษตรเรื่องข้าวเรื่องอาหารสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยตัวอย่างหนึ่งที่ตอนนั้นกรมสรรพากรได้มีโอกาสยกเพื่อจะอธิบายความเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยเอกชนเนี่ยไปช่วยได้ไม่ยากเลยเช่นไปดูที่ราคาไข่ไก่ในช่วงหนึ่งถ้ามันตกต่ำนะเราก็จะไปสร้างแหล่งโรงเก็บไข่เพื่อที่จะค่อยๆทยอยระบายหรือในแง่ของผลไม้ที่อาจจะออกมาตามฤดูกาลแล้วมันมากเนี่ยเอกชนก็นำเอาความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเนี่ยไปจัดสรรเพื่อไม่ให้มันเกิดการขายพร้อมกันครั้งเดียวแล้วก็ราคาตกนะครับอาจจะมีแปรรูปหรือมีอะไรกรมสรรพากรบอกว่าตรงนี้คือธุรกิจเพื่อสังคมคือส่วนที่ภาคเอกชนสามารถจะได้รับยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงิน2ก้อนที่รัฐให้อยู่แล้วก็คือว่าถ้าไปทำธุรกิจเพื่อสังคมประเภทนี้ไม่มีภาษีเขาเรียกว่าเงินได้นิติบุคคลคือ 20% ที่เราเคยจ่ายเหมือน SME เนี่ยก่อนก็จะไม่เก็บแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเงินลงทุนที่เราไปลงกับการสร้างโรงสีการสร้างโรงเก็บไข่ไก่พวกนี้ก็สามารถที่จะ เอามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าในแง่ของรัฐเองก็เอื้อในเรื่องของที่ประโยชน์ในด้านของภาษีให้อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการนี้เนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะครับก็เข้าใจว่าเขามีการพิจารณากันอยู่ก็คงจะมีการประกาศออกมาแล้วก็คนที่จะทำธุรกิจประเภทนี้อาจจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อต้องการเมคชัวร์ว่าเป็นเรื่องของการทำเพื่อสังคมจริงๆนะครับ
ค่ะแล้วเท่าที่อาจารย์นี่อยู่ในแวดวงแล้วก็เรียกได้ว่าต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องของสังคมเรื่องของการที่จะทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์โซเชียลบิสเนส CSR SD อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็มีข้อมูลมากมายจากการติดตาม สิ่งที่รัฐบาลพูดออกมาสิ่งที่ท่านนายกประกาศออกมาท่านรองนายกสมคิดประกาศออกมาเนี่ยค่ะคือดูเหมือนว่ายังเป็นแค่แนวคิดหรือเปล่าอาจารย์ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงหรือไม่ยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเท่าที่อาจารย์ติดตามค่ะ
คือมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าการลงมือทำในภาคปฏิบัติหรือ implementation เนี่ยม
ัน
อาจจะยังไม่สามารถมีทีมหรือกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญพอที่จะทำเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นเห็นผลนะครับเพราะว่ามุมคิดเดิมๆอย่างภาคราชการที่ดูแลชุมชนชาวบ้านหรือภาคประชาสังคมที่เข้าไปทำงานขับเคลื่อนกับชาวบ้านเนี่ยก็มักจะมองในเลนส์ของตัวเองที่อาจจะต้องไปช่วยในแบบเดิ
ม
ต้องมีแผนชุมชนต้องมีการมีส่วนร่วมนะครับแต่วันนี้บริบทหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีการพูดถึงปัจจัยเดิมๆแล้วก็ที่เราเคยทำสำเร็จเดิมๆณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ละเพราะอย่างที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นนะครับว่ารัฐจะมีการเปิดเผยโดยการเชิญเชื้อเอกชนรายใหญ่ๆเข้ามาเป็นการทำงานที่ออบเวียสขนาดนี
้
ฉะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่ภาครัฐในยุคนี้ทำเนี่ยเราอาจจะต้องจับตาดูว่ามันจะไปเดินไปสู่ความสำเร็จหรือว่าอาจจะเดินไปสู่กับดักบางอย่างซึ่งท้ายที่สุดก็จะเกิดการแอบแฝงเรื่องของประโยชน์จากภาคธุรกิจอยู่ดีนะคร
ับในประการหลังนี้นะคะก็พูดดักไว้ก่อนแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเกิดขึ้นปั๊บนี้รัฐบาลเสียเรียกว่าเสียภาพลักษณ์แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าประชาชนเองนะคะภาคประชาสังคมทุกๆภาคส่วนนี่ก็มีความหวังว่ารัฐบาลยุคนี้แหละนะคะที่จะปฏิรูปสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ปฏิรูปในสิ่งที่เรียกว่าจะทำให้สังคมดีขึ้นได้นะคะ
ตร
งนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เลยนะคะสำหรับเผื่อว่าท่านใดที่ฟังรายการอยู่นะแบบนั้นไม่ได้แน่ๆนะคะจะ
คือในแง่ของการประกาศผมเชื่อว่าท่านที่เข้าไปช่วยก็มองในมุมคุณลงหน้าอยู่แล้วแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของโดยการกระทำนะครับ
ใช่
ว่ามันมีเรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่า
ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องจับตากันนะอาจารย
์ใช่ครับ
มีเรื่องเอาอะไรดีๆเราก็คงไม่ได้พูดเรื่องผลบวกอย่างเดียวนะคะเป็นสื่อเราก็ต้องพูดทุกด้านนะคะ
ตอนแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับว่า12คณะที่รับเชิญชวนเข้าไปไม่ใช่เอกชนที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนทั้งหมดนะครับดังนั้นในเมื่อเขาได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าอีกหลายส่วนหลายภาคธุรกิจไม่ได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปช่วยเหลือสังคมมันก็ต้องเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่ว่าเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในส่วนน้อยหรือพวกพ้องเท่านั้นนะคร
ับ ค่ะนะคะงั้นก็ปิดท้ายนะคะกับคุณผู้ฟังสั้นๆว่าเรื่องของโซเชียลบิสเนสกับเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มีความแตกต่างกันนะคะนะคะแล้วก็ถ้าให้เลือกนะคะอาจารย์พิพัฒน์ก็บอกว่าควรจะทำโซเชียลบิสเนสดีกว่าอันนี้ถูกต้องนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
นะคะในยุคนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าหรือว่าสัปดาห์หน้าเราอาจจะมาต่อกันอีกนะคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วดิฉันเองก็อยากที่จะให้ประชาชนให้หน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะได้ลึกซึ้งเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการแผนที่ผู้บริโภคนะคะซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันดวงนาถและคุณพดุงศักดิ์เหล่ากิจไพศาลค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเราพบกันเสาร์หน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ 96.5 FM คลื่นความคิด